ต่อไป ก็จะได้แสดงธรรมวินัยคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราผู้เป็นปุถุชนยังมีโมหะความหลงหรือความมืดมีอวิชชาความไม่รู้เป็นรากฐานอยู่ในจิตของเราทำสมาธิเกิดสมาธิก็ยังล้างไม่หมดศึกษาในด้านปริยัติให้รู้ให้เข้าใจก็ยังขจัดไม่หมดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่อยแทะค่อยเล็มค่อยขัดค่อยเกลาให้เบาบางไปโดยใจความก็คือบริวารของอวิชชาของโมหะตัดมือตัดกำลังของอวิชชาให้หมดไปจิตของเราก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาความเพียรที่จะต้องได้รับการศึกษาด้วยการท่องบทจำทรงด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการพิจารณาด้วยการภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธทำลายโมหะอวิชชาต่างๆให้จิตของเราเกิดความผ่องแผ้วเมื่อคืนนี้ที่ได้แสดงไว้ว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ผ่องแผ้วแต่เพราะอกุศลมีนิวรณ์เป็นต้นในข้อใดข้อหนึ่งมารบกวนในทางจิตใจของเราก็ทำให้เราเบื่อหน่ายในข้อนั้นเช่นเกิดถีนมิทะก็ทำให้จิตใจเกิดเบื่อหน่ายเกิดท้อถอยเบื่อหน่ายในศีลเบื่อหน่ายในสมาธิเบื่อหน่ายในปัญญาเมื่อเบื่อหน่ายในหลักธรรมก็เบื่อหน่ายในการบวชเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายมากๆเข้าพฤติกรรมความเป็นไปก็ไม่ราบรื่นเพราะจิตของคนเรานั้นมันวอกแวกเป็นบรรพชิตเป็นพระรับอาหารน้อยอยู่แล้วเมื่อใจวอกแวกก็ส่งสายไปทางหิวอาหารถ้าเป็นคนที่เคยเที่ยวเพลิดเพลินตามใจก็นึกถึงความสนุกสนานความเพลิดเพลินแต่ไม่นึกถึงพุทโธไม่นึกถึงสมาธิไม่นึกถึงความสงบไม่นึกถึงความเย็นใจที่เกิดจากความสงบไม่นึกถึงความดีที่ได้มาบวชเจริญศีลสมาธิปัญญาเพราะถูกนิวรณ์ข้อนี้เข้าครอบงำจึงจำเป็นจะต้องคลายนิวรณ์ข้อนี้ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เป็นแผลก็ดีท้องขึ้นท้องอืดอยู่ในกระเพาะก็ดีร่างกายต้องการอาหารก็ทำให้ไม่หิวการบวชจะต้องชำระจิตให้ผ่องแผ้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากทำเพราะนิวรณ์ครอบงำกายนี้เป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องบริโภคอาหารแต่ไม่หิวอาหารก็ฉะนั้นเพราะมีเครื่องอุปสรรคทำให้ร่างกายทำให้เกิดความรู้สึกไม่หิวอาหารคือเป็นโรคอยู่ในกระเพาะโรคอยู่ในลำไส้ ฉันใดก็ฉันนั้นโลกเป็นอันตรายต่อสรีระนิวรณ์เป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะฉะนั้นเครื่องประหารของนิวรณ์ดังได้กล่าวมาแล้วบ่อยๆเจริญกายคตาสติอสุภกรรมฐานเพื่อละกามฉันท์เจริญเมตตากรุณารู้จักอภัยเป็นการละพยาบาทเจริญอนุสติพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงศีลนึกถึงทานนึกถึงคุณความดีเจริญมรณสติแก้ความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะเจริญปัญญาคือธาตุกรรมฐานให้รู้ตามความจริงและความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายแก้ความสงสัยดังได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นโรคกระเพาะบริหารบริโภคอาหารไม่ได้ก็ต้องรักษาด้วยยาเป็นโรคจิตมัวหมองก็ต้องรักษาด้วยธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเมื่อธรรมะฝ่ายอกุศลเข้าครอบครองดีแล้วก็จะเป็นปกติสมาธิจำเป็นต้องมีความเพียรและความละคือละนิวรณ์และเพียรให้จิตก้าวหน้าเพื่อให้ถึงซึ่งธรรมคือสมาธิหรือฌานมันเป็นที่ตั้งแห่งความสงบความเย็นเป็นหนทางที่จะให้เกิดอริยมรรคอริยผลคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ว่าสอนภิกษุรูปหนึ่งว่าถ้าพวกนอกศาสนามาถามว่าท่านทำสมาธิทำไมบำเพ็ญฌานทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ตอบว่าบำเพ็ญฌานเพื่อให้เกิดบรรลุพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ท่านให้ความมุ่งหมายอย่างนี้ก็เพราะชนในสมัยนั้นเมื่อได้จิตพิเศษคือเป็นฌานแล้วใช้อิทธิฤทธิ์ซึ่งเกิดอภิญญาโลกิยะไปประกอบอำนาจต่างๆนานาประการจนมีการอวดดีถือดีพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเป็นในชาติหนึ่งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญตนเป็นดาบสอวดดีถือดีว่าตัวเองเกิดในสกุลพราหมณ์คนไหนที่ไม่ใช่เกิดในสกุลพราหมณ์เป็นคนต่ำเป็นคนถอยสมัยนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านมีญาณอย่างรู้ว่าดาบสคนนี้ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะจึงมีความปรารถนาดีมาเตือนว่าถ้าตราบใดท่านยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นพราหมณ์เรามีสกุลสูงกว่าคนอื่นจิตของท่านยังอยู่อย่างนี้จะไม่สามารถบำเพ็ญธรรมให้สูงไปฝ่านี้ได้หรือสิ่งที่พึงปรารถนาไว้ในการเป็นพระโพธิสัตว์ถึงแม้กระนั้นพระโพธิสัตว์ยุคนั้นในสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เชื่อฟังพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ลอยขึ้นไปบนอากาศฝุ่นละอองธุลีจากฝ่าบาทปลิวลงมาอย่างดาบสและก็บอกว่าคุณธรรมของท่านยังไม่เท่ากับขี้ฝุ่นที่ปลิวลงมานี้จนพระโพธิสัตว์เกิดสำนึกในจิตใจขึ้นมาเบื้องต้นก็มุ่งหารักษาอุโบสถเพื่อชำระจิตใจของตนใหม่ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความยึดถือซึ่งเรียกอุปาทานเป็นเหตุให้ผูกให้มัดรัดจิตในอารมณ์ของตนคือกามุปาทานก็ผูกวัดมัดไว้ในอารมณ์แห่งกามทิฏฐุปาทานก็มัดไว้ในทิฏฐิของตนไม่เชื่อใครอัตวานุปาทานก็มีความยึดมั่นถือมั่นในวาทะของตนเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่ละอย่างเป็นเครื่องผูกมัด จิตของตนให้จมหายจมดิ่งอยู่ในสิ่งเหล่านั้น การชำระจิตใจของตนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าชาตินี้เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะนี้พบพระพุทธศาสนาในขณะนี้ได้บวชมาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนี้แต่ยังไม่ปฏิบัติเพื่อความบรรลุความสงบทางจิตทางปัญญายังไม่มุ่งปฏิบัติด้วยศรัทธาแท้จริงถึงแม้จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่สามารถจะดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียเวลาเสียประโยชน์ที่มีทิฏฐิมานะไม่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะโมก็เพราะอวิชชาหรือโมหะดังได้กล่าวมาแล้วเข้าครอบงำจิตใจของเราเป็นเหตุให้นึกให้ถึงว่าไม่เป็นไรหรือรอไว้ในวันหน้าหรือรอไว้เมื่อมีอายุจึงเข้าวัดวาอารามมาบวชหรือมาฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมคนที่ยังไม่เคยแก่ก็ยังไม่รู้ว่าคนแก่นั้นเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยเจ็บก็ยังไม่รู้ว่าความเจ็บนั้นเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยจนก็ยังไม่รู้ว่าความจนนั้นเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่หวังว่าจะปฏิบัติธรรมเมื่อแก่พอแก่แล้วอะไรอะไรก็แก่หมดร่างกายมันก็แก่ทำอะไรหนักหน่อยก็ไม่ไหวหูมันก็แก่ฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องตามันก็แก่มองอ่านหนังสืออะไรก็ไม่เห็นตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญามันก็แก่ตามไม่หมดคือแก่โทรมไม่ใช่แก่เจริญเฉื่อยชาไปหมดจึงไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมในเมื่อแก่ๆได้ในพระพุทธศาสนาก็เห็นมีอยู่องค์เดียวที่ได้ธรรมเมื่อแก่ก็คือพระราธะซึ่งเป็นผู้ที่แก่แล้วและก็เข้ามาอาศัยวัดแต่ด้วยบุญเคยตักบาตรพระสารีบุตรเพียงทัพพีเดียวพอดีไปเจอพระเถระที่มีกตัญญูรู้ว่าพราหมณ์ผู้นี้เคยมีอุปการะแก่ตนให้ข้าวมาทัพพีหนึ่งพระศาสดาถามผู้จะเป็นอุปัชฌายะท่านจึงรับเป็นอุปัชฌายะให้แล้วก็อบรมสั่งสอนคนแก่ท่านนี้ก็ว่าง่ายสอนง่ายดีแสนดีจนบรรลุพระอรหันต์องค์หนึ่งคนแก่บรรลุพระอรหันต์คนแก่ที่ไม่มีที่พึ่งบรรลุพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะความอ่อนน้อมความยอมรับความปล่อยวางอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยมีสติปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าชีวิตของตนตั้งแต่เด็กจนหนุ่มจนแก่เอาดีไม่ได้แสดงว่าความเห็นของตนที่ผ่านมานั้นใช้ไม่ได้จึงยอมรับด้วยประการทั้งปวงก็ยอมได้รับผลพอสมควรคือได้เป็นพระอรหันต์อันประเสริฐที่สุดในชีวิตของตนอย่างดีที่เกิดมาทันพระพุทธเจ้าอย่างดีที่เกิดมามีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนทำไมฉะนั้นก็จะออกนอกทางไปอีกไกลพวกเราซึ่งมีกำลังกายกำลังใจอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงทั้งสติปัญญาจึงควรเอาใจใส่ในด้านนี้ให้มากๆด้วยความจดจ่อด้วยความคำนึงถึงอยู่เสมออย่านับวันว่าเมื่อไหร่ออกพรรษาอย่านับชั่วโมงว่าเมื่อไหร่จะลุกขึ้นนั่งจากสมาธิพยายามทำจิตว่าเมื่อเราได้ลงมานั่งสมาธิเป็นบุญของเราได้เข้ามาบวชนานๆเป็นบุญของเราได้ฝึกฝนอบรมถึงแม้จะยากลำบากถึงแม้จะไม่ถูกใจก็พยายามหาวิธีให้ถูกใจคือให้มองเห็นเป็นกุศลมองเห็นความดีให้เกิดขึ้นมีในชีวิตของตนถ้าคราวนี้ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยไม่ปฏิบัติธรรมวินัยแล้วเมื่อไรจึงจะปฏิบัติจะไปปฏิบัติเมื่อแก่มันก็ยังว่าที่ว่ามาแล้วอะไรอะไรมันก็แก่หมดจะสวดมนต์ก็ไม่มีเสียง จะฟังธรรมก็หูตึงนั่งสมินามานั่งสมาธิก็ขัดโน่นขัดนี่เป็นต้นยิ่งกว่าตอนนี้มากมายสังขารร่างกายของบุคคลที่จะแข็งแรงที่สุดก็ช่วง 20-30 แล้วจากนั้นไปแล้วอย่าหวังแม้จะมีวิญญาณวิเศษกิจก็ไม่แข็งแรงขึ้นไม่นมขึ้นแม้จะมีน้ำทิพย์อาบก็ไม่แข็งแรงขึ้นไม่นมขึ้นแม้จะมีเวทมนต์คาถาสักปานใดก็ไม่นมขึ้นไม่แข็งแรงขึ้นมีแต่ลอยลงลอยลงลอยลงชีวิตนี้ย่อมเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีโอกาสมาบวชในพระศาสนาพึงสะสมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดความมั่นคงในจิตใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิภาวนาเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นนามธรรมอยู่ในจิตใจจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงประกอบไปด้วยสติปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามเท่านั้นที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมและเกิดความสงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังที่เคยกล่าวมาแล้วบ่อยๆเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิด้วยการเจริญภาวนาพุทโธพุทโธด้วยมีสติด้วยความเพียรด้วยความไม่ประมาทด้วยความเอาใจใส่มองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้เพิ่มพูนด้วยศรัทธาประสาทะในพระรัตนตรัยให้มากให้มั่นคงความภาคเพียรความพยายามก็จะพูนเพิ่มพูนเกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป